aș vrea doar să citesc și să fiți foarte atenți și să-mi spuneți pentru cine sunt aceste cuvinte. Iată Matei 5, versetul 13. Voi se își va căpăta iarăși puterea de a săra. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. La cine se referă aici? Ascultați. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate rămâne ascunsă. Vreau să apreciez pasiunea voastră pentru ce voi vorbi mai departe. Lucru a fost important pentru biserica lui, lucrul acela este extrem de important. Știe toată lumea ziua în care s-a născut, da? S-a născut cineva astăzi? Nu. Ziua în care ne-am născut este cea mai importantă zi pentru că ne-am născut. Și a doua zi care este? Ziua în care realizăm pentru ce ne-am născut. Și întrebarea mea este, când a fost ziua aceea în care ai realizat pentru ce te-ai născut? Care a fost ziua aceea? Fac o pauză intenționată, dragii mei. Care a fost ziua în care ai realizat? Eu pentru asta sunt pe pământ. Întrebarea este nu ce facem în viață. Probabil pe timp ce îmbătrânim, când eram tânăr, singurul lucru care conta, ce faci? Îmi iau mașină, mă duc în Occident, mă căsătoresc. Acum am ajuns, probabil cu înaintarea, întrebare mai importantă. De ce faci asta? Frate, suntem așa de bucuroși ne căsătorim. Și le stric așa dispoziția și întreb, de ce, bă? Chiar așa, de ce faceți ceea ce faceți? Pentru că asta e întrebarea esențială în viață, adică scopul, motivarea la ceea ce faci. Pe mine nu mă impresionează ce faci dacă nu ai o motivație corectă la ceea ce faci. Și asta înseamnă scopul în viață. Predicam în Oltenia cu câțiva ani în urmă, într-o bisericuță foarte mică, acolo în zona aceea aridă a României, o biserică foarte mică într-o locuință gata să se dărâme pe noi. Predicam despre ceva, aminteam despre scopul în viață. Și acolo era un om în stare de ebrietate, frate, tot timpul se strădeau să liniștească, să nu deranjeze. Și am spus, lăsați-l acolo, e ok. Sunt șanse mai mari să pocăiască aici decât afară. Și spuneam o întâmplare despre cineva, o întâmplare reală, care pe piatra lui de la mormânt scria așa: a murit la 49 de ani și a fost îngropat la 60 de ani. Și persoana aceasta s-a ridicat de pe scaun și a zis: hei, crezi că eu nu știu calcula? Deci pentru mintea lui scăldată în alcool nu făcea sens ce am spus și era foarte revoltat de afirmația aceasta. Cum poate un om muri la 49 de ani și a fost îngropat la 60 de ani? Vorbeam despre faptul că în momentul în care nu mai ai scop în viață, ai încetat să mai trăiești chiar dacă mai umbli pe picioare. În momentul în care ai scop în viață, pentru unii sunt situații în viață în care atunci, la momentul ăla, li s-a oprit viața. Poate fi o tragedie, poate fi o situație, poate fi un moment în care nu... Oameni care li groază să se trăie, asta e tot? Să vii în Occident și să trăiești în condițiile de aici, știu că unii dintre dumneavoastră aveți condiții mai bune în România, oare asta a vrut și a intenționat Dumnezeu cu noi? Să venim aici, să ne chinuim în ghilimele aici, cu speranța că vine ale două săptămâni de vară și atunci să vezi ce bine o să fie. Atunci relax, atunci soare, atunci părtășii. Și până atunci ne chinuim 50 de săptămâni cu gândul că vin două săptămâni vara. Și ne amăgim de la un an la altul, că acolo e cheia și scopul, în ale două săptămâni. Oare asta e menirea noastră să plătim taxe? Doar să ne chinuim, să supraviețuim de la o lună la altă? Oare nu-i nimic mai mult decât atât? Oare care-i planul lui Dumnezeu cu biserica lui? Care este mandatul nostru? Pentru ce sunteți în Anglia, dragii mei? De ce suntem noi în Irlanda? Chiar așa, lăsați-mă să vă pun această întrebare. Ce căutați aici? Dumnezeu a avut un plan cu fiecare biserică care s-a înființat în diaspora. Noi zicem că a fost, că au fost situații, e ok, înțeleg. Tragedia nu e să mori. Tragedia e să trăiești fără scop în viață. Vedeți, coronavirus n-a făcut decât să descopere goliciunea oamenilor care le frică de moarte, care în realitate este frica de a muri fără a trăi înainte. Oamenilor ăștia le frică să moară pentru că au trăit o viață fără rost. Vă spun sincer, un om care trăiește viața la intensitatea și scopul care a lăsat-o Dumnezeu, nu-ți pare niciodată rău când pleci de aici. Pentru că ai trăit la maxim pentru Hristos și spui, Doamne, Tu decizi când mă duci, alegerea mea este ce fac până atunci și Tu alegi când și cum mă iei de aici. Oamenii se simt că au trăit dintr-o dată și realizează, dacă nu mai sunt, pentru ce am trăit? Asta e șocul mare, care se ascunde în spatele fricii de moarte. Pentru ce trăim? Și tocmai asta e întrebare pentru biserică. De ce există biserica? Păi să mai fie una. De ce există biserica Peniel? Care e chemarea noastră? Și aici vreau să vă spun că scopul bisericii este așezat pe marea trimitere și marea poruncă. Dumnezeu ne-a dat un mandat fiecăruia și mandatul acesta nu se poate negocia. Nu poate biserica să zică, comitetul decide care e viziunea bisericii, care e scopul bisericii, care e rostul existenței noastre aici. Nici adunarea generală nu poate modifica asta. Adunarea generală nu are autoritate peste cuvântul lui Dumnezeu să spună noi, și nici măcar nu e o opțiune chemarea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este aceasta, de a face ucenici din toate neamurile, de a merge și a reprezenta gândirea împărăției oriunde ajunge. Și voi vorbi despre lucrul acesta. Dar chemarea aceasta nu poate să spună o biserică e înclinată spre evangelizare, cealaltă nu e atât de înclinată, ca și cum fiecare biserică se raportează cum vrea la chemarea aceasta. M-am trezit la un moment dat cu întrebarea aceasta, de ce faci ceea ce faci? Și am zis, Doamne, eu sunt foarte ocupat pentru Tine. Și mi-am dat seama că asta nu e explicație, că toată ziua alerg pentru Dumnezeu și Dumnezeu mă întreabă, ce faci din ceea ce ți-am spus eu să faci? O, dar contează? Dragii mei, dacă Hristos astăzi ar veni în Anglia și ar alege o biserică care să o păstorească, eu cred că și-ar alege biserica aceea care s-ar supune la mandatul care l-a dat bisericii. La biserica aceea care ar asculta cel mai mult de El în ceea ce ne-a spus să facem. Să facem ucenici care să facă ucenici. Sau dacă vreți, este scopul acesta al bisericii de a lua, nu o să rămână asta, doar le amintesc. Scopul bisericii este acesta de a duce mandatul mai... Ce a făcut Hristos în lume? Aceea trebuie să facă Hristos mai departe. Biserica mai departe. Hristos a spus, m-ați văzut ce am făcut eu, da? După înălțarea mea, vă las vouă mandatul să faceți mai departe ce ați văzut la mine că am făcut. S-a făcut vulnerabil Hristos, că a lăsat la 12 oameni să ducă mandatul acesta mai departe. Dar vreau să vă spun, dragii mei, nu este viață mai împlinitoare decât viața care o trăiești pentru ce ai fost creat să trăiești. Nu încercați altceva. Vă veți goli și mai mare lipsa aceasta de pasiune în viața dumneavoastră. Singura viață care merită trăită este viața care o trăiești pentru ceea ce ai fost creat să trăiești. Uitați-vă, avem bani mai mulți. So what, cum zic engleze. Și ce dacă avem bani mai mulți? Suntem mai fericiți? Nu, nici nu încercați altceva că nu funcționează. Singura împlinire care există în viața individuală a credinciosului și viața bisericii este să trăiască pentru ceea ce a avut Hristos să existe biserica. În patru puncte scurte este aceasta. Chemarea bisericii este să scoate oameni din lume și să-i cheme în biserică, să salveze oameni. Pasul numărul 2 este să păstorească oamenii salvați. Pasul 3, să echipeze oamenii păstoriți. Și pasul 4, să trimite oamenii echipați înapoi afară. Oamenii din lume să fie salvați, oamenii salvați să fie păstoriți. Oamenii păstoriți să fie echipați și după ce echipați, afară. Succesul unui biserici nu se măsoară în câți oameni vin la întâlnirile noastre aici. Succesul unei biserici se măsoară în cât îți trimite afară, nu cât îți adună înăuntru. Și voi vorbi despre lucrul acesta. Asta a fost gândirea lui Hristos când a înființat biserica lui. Hristos pentru aceasta a venit aici. Dragii mei, care e mandatul vostru? Ce căutați în Anglia? Întrebarea nu este cât câștigați. Am spus bisericii noastre asta. Întrebarea corectă este, știți ce câștigă un om înțelept? Ce câștigă? Spune acolo, cred că în Proverbe. Un om înțelept câștigă suflete, nu bani. Câte suflete ai câștigat în Irlanda? Așa e mai corect să vă întrebați unii pe alții. Nu cât câștigi, frate, în Londra. Câte suflete ai câștigat de când ești în Londra? Deci e ceva mai mult decât a câștiga bani. Oare ne-a dat Hristos această chemare a noastră de a face ucenici din toate neamurile, să ne umilească la ceva ce nu putem să facem? Oare este chemarea aceasta ceva prea mare pentru biserică? Oare a dat Dumnezeu o sarcină bisericii, o sarcină care din start știa că nu o poate îndeplini? Eu vă cer asta, dar eu știu din start că voi nu o să puteți. Eu vă zic așa ca să aveți ceva, să vă spun ceva. Dar eu știu că oricum voi nu puteți face asta. Eu cred că Hristos, atunci când a lăsat mandatul acesta, a știut că biserica, cu resursele primite de la el, poate să-și ducă mandatul acesta mai departe. De aceea au primit penticostalii botezul cu Duhul Sfânt. Fapte 1 cu 8. Am să vă echipez. De ce? Să fiți martori. Să fiți martori. Ce face un martor? Spune ce am văzut. Vrei să fii martor la accidentul ăsta? Da, spune ce ai văzut, spune ce ai trăit, spune ce s-a întâmplat. Asta este chemarea și mai ales că vine de la termenul, aceeași rădăcină a cuvântului, martir. Mă, eu spun până mor și dacă trebuie mor și am să spun ce a făcut Hristos în viața mea și ceea ce a făcut în viața mea poate în face în viețile altor oameni. Este mandatul nostru și de aceea am primit și autoritate de la Dumnezeu, și echiparele de Dumnezeu, resursele de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne trimite misiune, noi ce facem aici în Irlanda? Pentru că suntem, este foarte important cum vă vedeți. Emigranți sau misionari? Emigranți, fără drepturi, minorități sau misionari? Eu știu că de acasă n-am venit nimeni cu gândul acesta. Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Dumnezeu a avut un plan cu noi, dragii mei. Dar atât de important, cum vă vedeți voi în planul lui Dumnezeu? Știți că asta va determina felul în care trăiți aici? A fost un plan al lui Dumnezeu ca fiecare dintre voi să ajungeți aici. Dumnezeu a îngăduit într-o parte a lumii, în partea de est a Europei, o criză economică ca să rezolve una spirituală în partea de vest a Europei. În Irlanda era, în anii 60-70, îmi spunea un păstor care a fost toată viața ofițer în poliție în Irlanda și mi-a spus, în anii aceia, părinții noștri au avut lucrări, prorocii. Când Irlanda era printre cele mai sărace țări din Europa, a spus, au fost prorocii în felul următor, voi ridica țara aceasta, va fi foarte prosperă, ca să aduc, să atrag națiune aici, cu care să trezesc Irlanda. Lucrul acesta, nimeni nu credea atunci. Cum țara aceasta foarte săracă va ajunge printre cele mai prospere din lume și să atragă români și alte naționalități cu care Dumnezeu să facă istorie, așa cum face astăzi, cu bisericile românești din Irlanda, care trăiesc în unitate, relații bune și își înțeleg mandatul. Chiar a fost, nu de mult, o lucrare în biserica noastră, că dacă bisericile din Irlanda se vor uni, și vor sta lângă mandatul lui Hristos, ne va da țara înapoi. Și eu cred că asta se va întâmpla. Fără să realizăm, în timp ce în Irlanda se dărâmă cea mai mare biserică catolică, noi construim cea mai mare biserică din Irlanda. Și este planul lui Dumnezeu, oamenii se miră. Noi scriem istorie cu celelalte biserici împreună, fără să realizăm lucrul acesta. Când te raportezi serios la lucrarea, la chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ia în serios rezultatele tale. În Spania am înțeles că au fost la fel lucrări prin care Dumnezeu va ridica țara să aducă națiunea aici. Cred că Dumnezeu a avut aceeași perspectivă și pentru Anglia, să vă aducă aici. Și spuneam bisericii și vă spun dumneavoastră la fel. Pentru că mă simt ca în biserica mea. Nu e a mea, îmi permiteți asta să spun. Dar biserica în care o slujesc. Dacă noi nu ne înțelegem mandatul, cine pierde? noi. Dumnezeu nu se grăbește, Dumnezeu mai așteaptă încă 200 de ani să vină alți români sau alte naționalități care să ia în serios chemarea care o are în Anglia. Dumnezeu nu se grăbește, noi pierdem, că nouă ni se termină timpul, ni se scurge, Dumnezeu nu pierde. Și am spus, dacă noi nu ne înțelegem mandatul și credem că am venit aici numai pentru bani, mâine dimineață ne întâlnim în aeroport și ne întoarcem înapoi să facem loc la alții în țara aceasta. Suntem în misiune aici. Cum ne permitem să folosim resursele lui Dumnezeu, banii lui Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu, sănătatea lui Dumnezeu pentru împărățirea noastră? Cum ați fi voi să împuterniciți pe cineva, să-i dea resurse, să-l ții, să-l sponsorizezi, să meargă într-o lucrare și el să-și facă agenda lui, planul lui, să doarmă cât vrea, să muncească cum vrea, să facă ce vrea? Și el a fost trimis acolo. Dragii mei, când mergeți undeva într-un hotel și stați peste noapte acolo, vă apucați să schimbați tablourile, mocheta, mobilier? Nu, pentru că știi că ești numai pentru noapte acolo. Misiunea mea nu se schimbă aici și să prind rădăcini în pământul acesta. Sunt în tranzit aici. Și cât stau aici? Spuneam, vorbeam cu cineva, cred că astăzi, că ideea că poate mă întorc înapoi și a spus, dacă mâine mă întorc înapoi, în seara asta mai plantez un pom. Dacă mâine mă întorc în România, în seara astăzi la slujire. Este o gândire păguboasă aceea a bagajelor făcute de 10 ani, 15 ani, 20 de ani, suntem cu bagajele făcute. Când ne întoarcem în România, ne întoarcem în România, cresc copiii, ni se duce viața. Și noi suntem tot așa, cu picioarele în două părți. Oare nu mai mult decât atât să căutăm? Vreau să spun un lucru important și n-am timp să susțin asta biblic. Voia lui Dumnezeu are de a face mai mult cu ceea ce suntem, nu unde suntem. Știți că peste tot este nevoie de oameni de caracter? Știți că peste tot este nevoie de oameni cu viziune, oameni plini de autoritatea Duhului Sfânt, oameni cu mărturie bună, peste tot este nevoie. Și noi dintr-o dată punem accentul pe unde, Doamne, și atât de interesat suntem noi, voia Domnului să mergem în România, să rămânem aici, să mă mut acolo sau să rămân aici. Și nu ne interesează voia lui Dumnezeu în fiecare moment din viața noastră. Mor lângă noi oameni și nu ne interesează unde merg. În fiecare zi se spun că mor 150.000 de oameni în fiecare zi care ajung în iad, pentru că mor nemântuiți. Cui îi pasă de asta? Pentru ce am venit noi aici? Ca să ne facem noi o viață mai bună. Atât doar, nu? Și Domnul Iisus vine și spune în versetele care am citit, duceți-vă! Și Doamne, unde să mergi? Că e fain acasă, aici ai părinți, ai neamuri acasă, ești în zona în care te-ai născut, locurile acelea natale, Domnule, în care te-ai născut, așa, și trăiești acolo și acolo ai vrea să mori, pentru că acolo a murit bunicul și bunica și părinții și rudenile. Și nimeni n-a vrut să plece. Ca și nici ucenicii, nici ei n-au vrut să plece, până Hristos le-a spus, hei, eu v-am spus să plecați, nu plecați de bunăvoie, mă ocup eu și îngăduie o prigoană peste ei ca să plece. Că ei nu, nimeni n-ar pleca din confortul părintesc, locul natal, nimeni nu vrea să plece. Și așa visăm, că într-o zi ne vom întoarce înapoi de unde am plecat și ne vom bucura la bătrânețe de o viață. Nu, dragii mei, nu ne vom bucura la bătrânețe, pentru că cel mai greu la bătrânețe este să ai regrete. O să stai într-o cabană mare, o să stai într-o, nu știu ce ți-ai făcut în România, și nu o să te bucuri de ea, pentru că o să te apese regretul că ți-ai consumat sănătatea, energia, viziunea în Occident, făcând doar bani. N-ai cum să fii împlinit cu gândirea aceasta. Dumnezeu ne-a trimis, n-am vrut noi să mergem. A fost planul lui Dumnezeu. Criza economică, recunosc că n-a venit ca misionar în Irlanda, dar a fost o zi despre care am vorbit, a doua zi, în care a realizat pentru ce sunt în Irlanda. Și dacă mâine dimineață mă duc numai cu pașaportul în buzunar și cu zero cenți, mi-am îndeplinit mandatul. Întrebarea nu e cât ai câștigat, cât ai stat în Occident, ce ai făcut. Asta nu e întrebare care să se ridice la nivel de întrebare importantă în viață. Asta e o chestie banală care vorbesc oamenii între ei. Cât ai adunat, cât câștigi, poți să întreb. Cât câștigi, duceți-vă și faceți ce? Faceți ce? Faceți bani, faceți overtime. Ce să facă? Pentru ce ne-a trimis Hristos biserica? Să facă ce? Să le arate, faceți voi, arătați-le voi cum se câștigă în 2 ani o casă, cum se câștigă mașină nouă imediat. Arătați-le voi la irlandeze ăștia cum e de gospodar românul, cât de economic. Foarte bine, dragii mei, că și prin asta trebuie să fim lumină. Și cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat și spune de dimineață, este darul lui Dumnezeu când om este îndemânatic și știe să face bani și e prosper aici. Este harul lui Dumnezeu să fie așa. Și mă bucur când aud de fiecare om care Dumnezeu îl binecuvântează. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Dar nu pentru asta suntem aici. Duceți-vă și faceți ucenici, faceți ucenici, începând din casele voastre. O, dar eu nu știu limba, frate. Eu am venit aici, lucrez la român, care nu-mi cere să vorbesc engleză. Și dacă e român, ce? Nu trebuie să te raportezi la chemare la fel? Tocmai mai bine poți evangeliza că lucrezi cu români. Lucrezi la englez. O, dar nu știu limba. Dragul meu, ascultă-mă aici o paranteză, dacă îmi permiți. Dacă ai destulă engleză să câștigi bani, ai destulă engleză să câștigi suflete. Nu ai engleză, așa e? Nu. Câștigi? Da. Cât? Bine. Slavă Domnului. Cât ai câștigat pentru Hristos? Avem în biserică oameni care prin gesticulații vorbesc, dar dau din mâini și le prezintă Evanghelia la irlandez. Pentru că când arde ceva aici, și asta este ce au românii și n-au celelalte națiuni, pasiunea pentru Hristos. Le spun cum i-a vindecat Dumnezeu copilul, cum lucrează Dumnezeu, cum transformă Dumnezeu. Cu engleza mea, me know engleza, me know English, no, that's no problem. O să-ți explic acum, o să-ți arat poze, o să vezi cum eram înainte, cum îs acum. Știm destul engleză, nu ne mai scuzăm. Oamenii vor vedea în noi că există ceva diferit. La muncă, și voi vorbi despre acest, înseamnă sare la muncă. Nu sare de la muncă, sare la muncă. Cum să schimb eu lumea? Cum să schimb eu compania? Cum spunea cineva, schimbă lumea începând cu lucruri mici, fă-ți patul. Nu întârzia la timp. Nu întârzia, adică vină tot timpul înainte de program. Nu fugi primul la pauză, nu veni ultimul de la pauză. Fie exemplu în detalii mici, cu me know engleza, o să poți să schimbi locul, la oamenii de locul de muncă. Este dorința aceasta lui Dumnezeu să vadă noi pasiunea aceasta. Hristos a venit în lume, cum amintea fratele păstor, să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Tot ce era pierdut. Știți, pentru asta vine Hristos în lume. Pentru ce există biserica în lume? Să facă exact ce a făcut Hristos. Să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și găsim asta în pilda aceasta frumoasă din Luca 15, unde vorbește despre 100 de oi și se pierde una. Ce a zis păstorul? Oricum, am 99. Oricum, mai am... Dragii mei, vreau să vă întreb ceva. Aveți 5 copii, 6 copii, 7 copii la școală. Și vă sună într-o zi de la școală, directoarea, că unul dintre copiii dumneavoastră în timpul pauzei s-a pierdut. Și tu zici, auzi nevastă, ce o zici de la școală? Cât suntem acasă? 5, 6. Nu e nicio problemă, nu vă stresați, mai am 6 acasă. E comic, dar dureros. Păi dacă am pierdut unul, mai a rămas 6. Cine dintre părinți ar gândi la fel? Și Domnul Iisus îi întreabă în pilda aceasta, care dintre voi nu ați face la fel? În gândirea lui Hristos pentru biserică, scaune libere sunt mai importante decât scaunele ocupate. Adică cei care nu sunt la programe și acum prin puburile din Anglia, sunt mai importanți, nu vă supărați, mai importanți decât voi aici. Nu mai importanți, poate mai prioritar pentru gândirea împărăției lui Dumnezeu. Putem noi gândi așa. Pilda din Luca 15 merge mai departe. Banul pierdut. Ce face femeia când pierde un ban? El caută, răscolește toată casa, mută dulapurile, mută caloriferele, mută ce poate pe acolo, sofa, o mută și vecina strigă, ei, ce faci, demolări? Nu-mi caut bănuțul. Păi ai unul din 10, mare lucru. Și face liniște și femeia iară, mută prin casă toate și mai caut. Femeie bate în calorifer, cum era în România. bate în calorifer, hei, nu mai face gălăgie. Ea nu știe altceva decât să caute, pentru că unul dintre banii ei valoros s-a pierdut. Pilda merge mai departe. Un fiu dintre doi a plecat. Ce-o fi zis vecin? Lasă-mă, că oricum te înjura, tot timpul te făcea de rușine în sat. Tu după ăla plângi. Oricum te vorbea de rău, te trata cu lipsă de respect. Tu pentru ăla îți bați capul. Și ce făcea tatăl? A încetat să caute, să aștepte? Nu. Stătea în poartă. Spune că când a venit fiul, l-a găsit în poartă. Eu nu cred că s-a întâmplat că a trecut pe acolo. El stătea mai mult în poartă decât poate în casă. Și probabil, imaginația mea, mă gândesc, i-ar fi zis la femeie, la soția lui, auzi, fă seara asta patul. Fă și patul lui. Dar dacă ajunge cumva târziu, să aibă unde să stea, să fie pregătit. Poate nu apucă să se odihnească direct. Mai pune o farfurie și pentru el. Dacă vine în seara asta repede, obosit, rupt de foame, mai pune o farfurie și pentru el. Putem avea noi gândirea aceasta a împărăției, a împăratului nostru, gândirea lui Hristos, pentru că, dragii mei, pentru noi trebuie să fie prioritate ce a fost pentru Hristos. Ce și care e prioritatea bisericii noastre? Ce te pasionează cel mai mult? Ce te macină cel mai mult? Pe ce vă consumați cel mai mult? Cum îi tratați pe oamenii care vin în biserică? Cum îi tratați pe oamenii care, și aici spun, pentru că lucrurile astea le-am spus în biserica noastră. Și nu vă cunosc și mă bucur să aud că aveți pasiune pentru evangelizare, dar să nu trebuie să aibă biserica, nu aibă un conducătorul, doar comitetul și doar un departament. Să trebuie să fie în fiecare membru din seara aceasta aici, să fie pasiunea asta care a avut-o în Hristos pentru oameni. Când vine unul aici, imaginați că Dumnezeu ți-l pune lângă tine, o persoană care pentru mama lui, poate care mama lui se roagă în România, postește ani de zile pentru el să vină la biserică, îl pune lângă tine, tu ce faci? Te uiți așa ciudat la el. Ăsta nici nu știe cântările, nici nu se roagă, nici nu ascultă. Imaginați-vă, de multe ori cum îi tratăm pe oamenii ăștia pierduți. Vedeți păstorul când i-a găsit, păstorul când a găsit pe oaie, ce a făcut? A luat-o de picior și a tras-o după el. Așa străbă plimbări, străbă căutat prin altă parte, vine înapoi aici. Pe cel pierdut, ce i-a reproșat? Nimic. Pentru că biserica trebuie să reprezinte brațele deschise ale lui Hristos. Veniți înapoi aici, aici sunteți acceptați. Aici Dumnezeu vă vrea schimbați. Veniți înapoi, vă iubim. Dragii mei, spun asta de multe ori la consiliere, lucrul acesta. Diavolul îi acuză pe oamenii ăștia pierduți. Diavolul îi acuză. Ei se acuză. Familiile îi acuză. Biserica îi acuză. Păi oameni, și cine le mai dă șanse la oamenii ăștia? Așa-ți trebuie. Ți-o trebuie plimbat, ți-o trebuie iarbă verde, ai plecat de la noi, sănătate. Ai fost cândva slujire, acum nu mai ești? Problema ta. Am putea să avem un strop din dragostea lui Hristos pentru oameni și să vedem și să ne uităm la oameni cum s-a uitat Hristos la ei? Vă pasă că lângă dumneavoastră este un loc gol? Duminica trecută a fost, poate acum nu îi. Ce ai să faci când mergi acasă? Cât de mult ne consumăm? Cât de mult ne cheltuim? Cât de mult ne consumă lucrul acesta? Spuneți oamenilor că au o valoare, că Dumnezeu îi iubește. Biserica trebuie să fie biserică. Cuvântul din limba greacă înseamnă eclesia. Tradus, ar veni oameni chemați afară. Interesant, dacă am timp, oameni, împărăția romană, care avea trei imperii înainte, era cea mai prosperă și s-a extins cel mai mult, pentru că avea o strategie diferită de celelalte împărății înaintea ei. Celelalte împărății câștigau teritorii prin violență, prin prinși de război, distrugea tot în calea lor. Împărăția romană avea o strategie mai eficientă. Nu îi distrugea pe oameni, nu îi omorea, nu le lua ostatici, ci avea o altă gândire. Lua un grup de oameni dintre cetățeni romani, aleși, îi planta, dacă vreți, într-o zonă nouă Și prin gândirea lor, prin cultura lor, prin limba lor, vorba lor, educarea lor, cultura lor, muzica lor, învățătura lor, educația lor, relațiile lor, prin asta influențau oamenii din zona nouă care deveneau mai târziu cetățeni romani. Uite ce strategie, Domnule! Și Domnul Iisus spune, eu am să fac o lucrare nouă. Avea templu și nu s-a folosit de el, în sensul ca să ducă lucrarea mai departe. Avea sinagogile, nu i-a folosit pe ei pentru a-și duce mai departe Evanghelia. Și a spus, am să formez o lucrare nouă, de oameni scoși afară. Voi sunteți eclesia, oameni scoși din România, de ce? Să veniți în Irlanda pentru ce? Prin ceea ce faceți voi, prin gândirea voastră, cultura voastră, valorile care le-au românii, să câștige națiunea aceasta pentru Hristos. Știți că noi nu suntem aici numai pentru români? Știți că evreii credeau despre ei că numai ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu? Crede cineva astăzi că numai pe noi ne iubește Dumnezeu? Credeți voi că suntem noi românii poporul preferat și special al lui Dumnezeu? Credeți asta? Dacă credem asta, suntem încă în vechiul legământ. Eu nu cred că Dumnezeu... Ideea, acum permiteți-mi ceva să mă deschid înainte de noastră. Eu nu cred în lucrurile astea când Dumnezeu îi cheamă pe români să scape de prigoană prin Europa. Nu cred în lucrurile astea și vă spun de ce. Pentru că mireasa lui Hristos nu sunt numai românii din Europa. Și la mireasa lui Hristos din Anglia, ce le spune Dumnezeu? Unde să fugă? Să vină cu noi în România? Nu realizați că ceva nu se potrivește. Dumnezeu nu ne-a... și-a chemat pe români ca să dribleze necazul și pe ceilalți să cadă pucioase. Nu cred. Eu cred că Dumnezeu are mireasa lui din fiecare națiune, oameni care îl caută pe Dumnezeu în mod sincer și oameni născuți din nou. Închid paranteză. Realizați că suntem aici pentru toate naționalitățile posibile. Cum se va realiza asta? E o provocare mare. Aveți copii născuți aici care nu au problemă de limbă, să vorbească, nici nu știu că englez. Nu am problema asta și pot fi mai eficienți ca noi să-și ducă mandatul Dumnezeu mai departe în țara aceasta. Ce pot eu să fac acum la final? Să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Ia-ți mandatul acesta și ia în serios ceea ce am citit. Voi sunteți sare și lumină. Spune, oh, nu, eu nu cred așa ceva despre mine. Are, e prea mult. Ascultați-mă, schimbăm Scriptura sau ne schimbăm noi? Sunteți sarea lumii. Nu are cum să fiu eu sarea lumii, eu știu cine sunt. Și asta ce înseamnă? Că luăm pagina asta și jos cu ea sau jos cu gândirea noastră și cu viața noastră care nu se aliniază la Cuvântul lui Dumnezeu? Ce facem? Înseamnă că trebuie să fim sare și lumină. Ce înseamnă să fim sare? Știți care este durerea mea, dragii mei? Noi suntem oameni care foarte mult vorbim despre vremurile acestea. Frate, atât de multă nelegiuire în lumea aceasta, atât de mult păcat. Și noi suntem oameni care evaluăm lucrurile. E dezastru în lumea asta. Uite-te în școli ce se întâmplă. Ne iau copii. Ne învață copiii așa. Uite-te la tineri. Merg astăzi la facultate, termină atei. Uite ce se întâmplă pe stradă, uite ce se întâmplă în centru, uite ce se întâmplă în Europa, uite ce se întâmplă, uite ce se întâmplă. Uite. Și noi suntem fascinați de promovarea răului în lume. Pentru mine asta înseamnă o evaluare și atât. Eu totuși, pentru asta am fost chemați pe post de termometru să analizăm ce se întâmplă sau să facem lucrurile să se întâmple. Sau termostat, care schimbă ceva, nu doar citește. Oare asta e chemarea noastră să evaluăm? Și noi avem impresia că, observați-mă, uite ce crește rău în lume. Wow, uite ce observa, ce analiză, ce concluzie am tras. Oare atât trebuie să facem noi să ne mirăm pe rău? Nu vi se pare că noi acum credem mai mult în infectarea cu virusul decât în vindecarea lui Hristos? Noi vorbim acum mai mult de cât de mult te poate afecta virusul, mai mult decât cât de mult te poate proteja Hristos. Despre ce vorbești mai mult? Ce te pasionează mai mult să vorbești? Vezi că lucrurile care te interesează despre alea, vorbești mai des despre alea. Ok, eu știu că e păcat în lume. Știu că e promovat rău în lume. Știu că nelegiuirea crește în lume. Și oare asta e scopul bisericii, să observe și să se retragă izolată și să stăm aici și să zicem, ok, nu avem ce face, asta e, trebuie să ne salvăm pe noi, să ne salvăm copiii și ceilalți să moară, problema lor. Oare asta e chemarea noastră, să ne izolăm, să ne speriem și să ne conservăm aici? Sau mandatul lui Hristos rămâne indiferent ce se întâmplă afară? Când drojdia dospește, știi ce face un bucătar bun? Am auzit, n-am testat asta. Zic că pune sare care oprește plămădeala să dospească. Oh, deci putem face ceva. Când e plămădeala așa, să dea afară din vasul acela, oh, atunci vine sarea. Și când într-un grup se bârfește, ce face sarea când apare? Se oprește discuțiile. Se denigrează pe cineva, apare sarea, ce se întâmplă? Se vorbește de bine, se oprește discuțiile. Este o lucrare stricată undeva, apare sarea, ce face? Repară. Una dintre proprietățile este de a conserva, de a repara. Și mai este un atribut foarte important și poate nu l-ați realizat până astăzi. Sarea produce sete. Sarea produce sete. Adevărat? Așa-i? După ce stai cu un om de vorbă, ce sete ai trezit în omul ăla? Stă un om de vorbă cu tine, ce spune celălalt despre discuția cu tine? Mai am vorbit cu fratele Vale. M-am gândit, m-am decis, m-am motivat, vreau să slăbesc. Am vorbit cu fratele Vale, am stat 2 ore cu el, o așa o părtășie frumoasă. Vreau, știu cum să fac bani. M-am ambiționat, cred că pot să schimb multe. Am vorbit cu fratele Vale, m-am motivat, știu ce am de făcut, mă mut. Ce sete produci în omul cu care stai? Ce spune un om care stă 15 minute cu tine de vorbă? Ce a văzut la tine? Ce sete produci în el? Chiar așa, interesați-vă, ce efect lăsați lângă oamenii cu care stați de vorbă? Sarea produce sete în oamenii de lângă noi. Pentru că seara are puterea de a influența și a schimba lucrurile din noi. Apoi sarea, în al doilea rând, ca să poate să influențeze, trebuie să fie aproape de mediul pe care vrea să-l influențeze. Ascultați-mă, biserica care va fi prezentă în societate va schimba societatea. Noi transmitem pe internet și noi facem asta, dar nu știu cât dintre ei vor ajunge oameni care se intre în apa botezului. Noi suntem puși aici, în primul rând, să influențăm pe oamenii de lângă noi. Hristos nu ne-a scos din păcat, din mocirile, nu și-a băgat mâinile după noi în pământ. Nu s-a murdărit pe mâini pentru noi ca să ne scoată și să ne pună în vitrină ca și decor. Sare de Himalaya, de aia roșie, ați auzit de ea? Așa, ce frumoasă e în vitrină. Pus acolo un ornament, sare roz. Sare de Pride. Degeaba e sare de Bihor, dacă e doar decor. Nu știu dacă e sare în Bihor, dar așa că de acolo provin. Degeaba e sare de Cluj. Degeaba e sare de Bucovina. Sare de Ardeal, dacă e doar de decor. Tragedia e că avem sare afară care nu are putere și avem sare care are... Să fii sare, să influențezi. Noi avem această gândire și interpretăm greșit Iacov 4:4. Să nu vă împietreniți, să nu aveți de-a face cu lumea și cu lucrurile din lume. Noi avem impresia că trebuie să fugim de păcătoși. În paranteză, Hristos în raport cu păcătoșii, păcătoșii erau atrași de neprihănirea lui Hristos. Acum, puneți-vă o întrebare sinceră. Dacă neprihănirea ta respinge păcătosul, is something wrong with you, man? Înseamnă că neprihănirea ta nu seamănă cu neprihănirea lui Hristos. Hristos s-a asociat și a stat la masă și a riscat reputația și renumele pentru mine și îi mulțumesc Domnului că a făcut asta. A fost acuzat că stă cu păcătoși la masă. Îi mulțumesc Domnului că a făcut asta pentru mine, ca să mă câștige. Și l-a luat probabil Hristos ca un compliment când a fost acuzat că stă cu păcătoși. Și noi spunem, eu n-am treabă cu ei, vreau să fim sinceri. Când primești un job, da? Un job, tu te interesezi dacă compania aceea are patronul născut din nou? Și spun, nu, eu nu fac afaceri cu ăsta. Eu nu lucrez pentru el, că nu e născut din nou. Atunci, nu mai contează. Nu mai contează. Important e să ne plătească la timp. Am spus bisericii noastre, ieșiți o dată pe săptămână, bea o cafea cu un om nepocăit. Până cum vrem să impactăm oamenii din jur și ne conservăm aici și le trimitem câte un card să poștă să ajungă la el și noi avem contact cu oamenii din jur. Da, du-te, vizitează, vorbește cu ei, lasă-i să vadă. Știu că probabil unde a fost Iisus la masă cu vame și cu păcătoși, probabil vorbea urât, asta e, era, poate, nu știu ce țigări aveau ei atunci, nu știu dacă cum vorbeau, ce făceau, dar știu că Hristos a fost acolo în mijlocul lor și a câștigat lumea, ascultați-mă, notați asta, a câștigat lumea nu înseamnă a fi ca lumea. Oh, se poate să fii diferit, da, se poate să fii diferit și să câștigi oameni din lume. Mai ales că în Anglia este o criză de familii care își cresc copiii model, criză de oameni integri, criză de oameni sinceri și responsabili la locul de muncă. Da, se caută asta. În Anglia se caută foarte mult muncitor responsabil, care să lucreze în lipsa patronului ca și când ar fi el de față. Asta e gândirea lui Hristos pentru locul de muncă. Dragii mei, noi suntem de multe ori ca prizonieri aceia care trăiesc în izolare, în detenție. Nu ca și oamenii aceia care reprezintă armata lui Hristos, care să iasă cu autoritate afară. Avem ce oferi lumea, nu vă mai plângeți că avem cele mai bune soluții la crizele din lume. Nu vă mai victimizați, nu suntem victime. Suntem copiii lui Hristos care au autoritate de la Dumnezeu. Pot să dea soluție pentru oameni. Vedeți, oamenii, societatea creează probleme mari, îi bagă în depresie pe oameni și tot societatea formează mai târziu psihologi. În farmacii nu, nicăieri nu există rețete pentru odihnă, pentru pace. Oamenii cheltuiesc enorm de bună pe insule, pe tot felul de concedii, dar nu le aduc pace. Aveți soluții pentru oamenii din depresie, oamenii care n-au scop în viață. Spuneți-le, vorbiți despre Hristos și despre o perspectivă nouă care pot avea în Dumnezeu. Spuneți-le lui Dumnezeu despre lucrurile astea. Noi ne retragem și parcă ne-i frică, că noi nu avem ce povesti cu alții. Era un general pe nume Jonathan în armata americană, care când Japonia a pierdut bătălia în al doilea război mondial, generalul ăsta american, Jonathan, a mai fost reținut deși Japonia a pierdut războiul și s-a dat o telegramă în toate unitățile japoneze ca toți ofițerii de grad superior să fie liberați, ofițerii americani. Toți au respectat ordinul acesta, cu excepția unei unități militare în care a fost prizonier și Jonathan. Omul acesta era slăbit, era deja epuizat, dar spera că într-o zi va veni comandantul lui și îl va elibera. Dar deși Japonia a fost înfrântă și a pierdut războiul, el trebuia să asculte ordinele nelegitime a japonezului, pentru că nu știa adevărul că Japonia a pierdut. Și armata americană a trimis să-l caute. Se apropie de unitatea asta un trimis din partea Americii și când se apropie de unitate, îl vede pe generalul Jonathan slăbit într-un băț lângă unitatea acolo și strigă prin gard: "Hei, generale, Japonia a pierdut războiul." A salutat, așa un om cu demnitate, l-a salutat, i-a mulțumit și a mers în băț până la comandament, a deschis încet ușa comandantului și a spus așa: "Comandantul meu l-a învins pe comandantul tău, acum eu preiau comanda." Și fără a trage niciun foc de armă, generalul Jonathan preia comandamentul și conducerea unității. Nu lăsați pe diavolul să vă mai mintă. Spuneți tuturor oamenilor din lumea asta să știe. Comandantul nostru l-a învins pe comandantul lor. Comandantul meu a învins comandantul drogurilor, a prostituției, a înșelăciunii, a minciunii, a adulterului, a homosexualității, a avortului. Comandantul meu le-a învins pe comandantul acestor unități. Spuneți că de acum preluăm noi comanda. Ce faceți cu acest adevăr? Știți acum care e adevărul? Ce o să faci de azi încolo? Mare este secerișul, spune Domnul Iisus în Luca, capitolul 10, versetul 2. Mare este secerișul. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Știți care este cuvântul acolo, să scoată? Este același termen folosit în Noul Testament pentru exorcizare. Rugați pe Domnul secerișului să vă elibereze de orice vă mai ține, ca să nu ieșiți în via mea. Și această rugăciune care urmează vrem să o facem pentru lucrul acesta. Și mi-a mai rămas câteva minute. Aș vrea să folosesc această oportunitate. Nu știu când voi mai veni la voi, nu vreau să abuzez de sentimentele dumneavoastră, dar vreau să vă creez această oportunitate. Dacă cineva vrea să fie ziua aceasta cea mai importantă zi din viața lui după ziua de naștere, în care să zic, acum înțeleg că mai mult decât a face carieră și bani în Anglia. Dacă vrei să înțelegi această chemare și să te rogi ca Dumnezeu să te elibereze de orice te mai ține legat și să spun, da, eu sunt aici pentru a duce mandatul mai departe, în biserică, împreună cu Biserica Peniel, vreau să trăiesc pentru ce am fost creat și adus în Anglia. Vă chem la o rugăciune grea. Doamne, iată-mă, schimbă-mă. Este o altă rugăciune, eu o numesc rugăciunea periculoasă. Doamne, iată-mă, trimite-mă. Vreți să ne rugăm pentru asta? Dacă vrea cineva să vină în față, nu e o rugăciune pentru cei care vor, dacă este cineva care vrea să spună, da, îmi predau viața Domnului Iisus, să vină și ne spună lucrul acesta. Să iei acte decizia ta, să știe toți că mie nu mi-e rușine de lucrul acesta. Dar, dacă oamenii care sunt mântuiți, Biserica lui Hristos, a înțeles mesajul acesta din partea Domnului și spune, da, eu vreau să fiu omul acela care fac această rugăciune periculoasă, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Am subestimat chemarea ta, am neglijat-o. Am fost indiferent față de ea. Când am făcut chemarea și ungere în biserica noastră, am fost foarte surprins. O soră a venit în față și a spus, vreau să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea strada pe care locuiesc. Spune, opresc mașina când ajung acasă de la biserică, la începutul străzii și mă rog pentru vecinii mei, Dumnezeu să-mi dea pentru Hristos. Ce ziceți, dragii mei? Vrea cineva să facă această rugăciune periculoasă? Doamne, iată-mă, trimite-mă. Dar dacă risc, dacă voi fi refuzat, vreau să vă spun, statisticile spun, și asta o să vă surprindă, că oamenii ar veni dacă ar fi chemați. Și pe noi ne-a mințit diavolul, că dacă îi chemăm, nu vin. Și dacă te refuză, care-i problema? Cum a trimis Dumnezeu Tatăl pe mine, așa vă trimis și vă pe voi. Cum l-a primit pe El, așa ne va primi și pe noi. Noi de dragul de a noi fi refuzat, n-am invitat pe nimeni. Vreți în această seară să ne rugăm special, Dumnezeu să împuternicească oamenii care au curaj. Și spune, nu mi-e rușine să ies la Peniel în față, vreau aici să-L mătrusesc pe Hristos, vreau să fiu omul acela plin de autoritate. Eu de-aia am primit botezul cu Duhul Sfânt, în primul rând nu ca să vorbesc limbi și să fiu penticostal, tick the box. Am primit botezul cu Duhul Sfânt să fiu martor în familie. Am avut timiditate la început, dar acum autoritate și nu mi-e frică la dimineață să spun că s-a întâmplat ceva în viața mea și ard pentru a spune oamenilor despre Hristos. Ascultă-mă, dacă stai de vorbă 15 minute cu o persoană și n-ai ajuns la subiecte importante despre Hristos și viață, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Du-te acasă, oprește mașina în fața blocului în care locuiești, în fața străzii. Zice, Doamne, I have no idea. N-am nici cea mai vagă idee cum, nici nu știu cum, dar te rog, dă-mi oamenii ăștia pentru tine. Vezi ambulanța în fața casei, pe strada ta, vezi că ia pe câte unul la spital, poate unii ajung direct la morgă și cui pasă unde merg oamenii ăștia? O, mai avem 5 copii în biserică. Cine are copii în lume mă înțelege despre ce vorbesc. Te bucuri de tinerii care vin aici, te bucuri de tine, dar te doare că mai ai unul afară. între noi și oamenii de afară nu este nicio diferență legată de valoarea noastră. Spun la consiliere oamenilor care vin la mine și vorbesc cu ei. Între mine, care n-am văzut niciodată o discotecă, n-am pășit în fum de țigară acolo între ei, n-am fost niciodată. Am crescut în familie pocăiți și l-am slujit pe Dumnezeu de când știu din tinerețe. Dar între mine și tine, care ți-ai șifonat viața în lume, nu este nicio diferență legată de cum ne vede Dumnezeu. Și zice, frate, nu crede asta, de unde scoți asta? Și a spus, dacă ai două lucruri, unul șifonat și unul nou, nouț, și pe amândouă plătești același preț, care e valoarea lor? Egală, de ce? De unde știi? Pentru că am plătit același preț pentru amândouă. Ce diferă este felul în care ne răspundem noi înapoi, ne raportăm la dragostea lui. Dar între mine și omul ăla care acum... Și dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dacă tu acum ții o Biblie în mână și nu un pahar de bere, a cui e harul? A cui e meritul? Și dacă am ajuns noi mântuiți, slavă Domnului că s-a mai făcut un botez, dar din cât se botează, câți au venit din cauza ta? Că asta e întrebarea vitală, nu cât se botează, ci cât ți-ai adus tu la biserică. Haideți să ne rugăm, cântăm dacă vreți, ne rugăm cum vreți, dar vreau să știu dacă sunt măcar este o persoană aici. Vreau să spun, în această sală sunt suficiente persoane ca Dumnezeu să schimbe Anglia. Dumnezeu nu are nevoie de mai mulți. E suficient. Cât să aici, destui. Dar oameni care să se raporteze în mod serios la chemarea lui Dumnezeu. Oameni care să spună, fac această rugăciune riscantă. Sunt aici, mă pun la dispoziția ta. Doamne, dacă vrei, iei totul, dar nu-mi ia pasiunea pentru oamenii nemântuiți. Doamne, trimite-mă unde vrei. Fă ce vrei cu mine, fă ce vrei cu banii mei. Tu mi-ai dat resursele tale. Dar te rog, folosește-mă pentru oamenii din Anglia. Sunt bucuros, plâng de bucurie. Era suficient o persoană să vină aici. Și cred că Anglia nu va mai fi niciodată cum a fost de azi încolo. Că sunt oameni aici care își înțeleg chemarea și oameni care trăiesc o viață. Nu e mai frumos decât să trăiești pentru ceea ce a fost creat. Lăsăm grupul să cânte, ne rugăm, susține această lucrare. Și împreună, frații slujitori, se vor ruga pentru cei care vin în față, ca Dumnezeu să îi împuternicească în chemarea care o au. Vă iubesc, Dumnezeu să ne ajute să ne revedem cu bine și mai eficient. Și atunci o să vă întreb, cât câștigați în Anglia? Și să-mi spuneți, am câștigat pentru Hristos. Amin.